Привет на всички! Истинско удоволствие да имаме време заедно, като приятели, като братя и сестри в Господ, като хора, които имат общи принципи, идеали и са забавни, като Ивчо, който мина под камерата. Страхотно е да бъдем на едно и също място, по едно и също време. За тия, които ни гледат или в момента директно, или на запис по-късно, ние ви поздравяваме. Искам да направя едно обобщение, както искате го вижте, което е леко отклонение от поредиста, която имаме. Не тази, която завършихме, а тази, която е за династията на Давид. Усетих, че е време, в което всеки да се ангажира с това да даде стойност първо на себе си, не като себецентризъм и егоизъм, но истината е, че колкото повече знаеш стойността си, толкова повече стойност даваш. Колкото повече се съмняваш в стойността си и качеството си като човек, като Божий човек, Божие дете, толкова повече е трудно да дадеш стойност, защото идеята на това да придобиеш нещо не е себецентризъм и егоизъм, да го придобиеш първо, а идеята е да го опознаеш това, което си придобил, за да можеш да го дадеш в качеството, което ти самия желаеш да ти бъде дадено. Никой не иска посредствено отношение и формални отношения. Следователно, ако си познал истински взаимоотношения с Бога, качествени, ако Той ти е дал качеството поради това, че ти си дал себе си, то тогава същото качество ти даваш на хората около себе си. Почвайки от най-близките до себе си, простирайки се към те, които са ти по-далечни, те пак са близки, но по-далечни от най-близките, и стигайки до света, които не бих ги нарекал далечни, защото не сме дистанцирани от света. Тоест нямаме отношение, че сме се спасили на самотен остров, където е тихо, спокойно, имаме всичко, другите да се оправят. Имаме отношение, че Словото казва, или молитвата на Христос казва към Отец, не те моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш там. Тоест, ние не сме взети от света, ние сме поставени в света, за да можем да бъдем лицето на Христос, сърцето на Христос, сред онези, които не го познават. Но това е също да дадеш стойност на някой. Имам предвид, даваме стойност на хората от света с отношение. Ако се водим по това, което те ни дават, не бихме им дали стойност. Откъде на къде? Те ни не дават, ни отдеша на къде ще им даваме. Те ни ме уважават, откъде на къде аз ще го уважавам. Освен това, в света, ако някой не е уважаван, а пък той уважава, е смятан за наивен. Той ще не вижда отхвърлянето на хората. Сляп е, затова глупав е. Следователно, ако аз отхвърля уния, които ми отхвърлят, аз изглеждам умен, защото виждам какво става. В старанието си и в желанието си човек да изглежда умен, постъпва толкова глупаво, толкова незряло. Така, искам да споделя няколко неща, които са свързани с области, области, в които ние даваме стойност. Или иначе казано, има важни области в живота ни, като например отношенията. Сложил съм ги на първо място, понеже вярвам, че са. Отношенията. Знаете ли в какъв свят живеем? Да се чувствам добре и да бъда прав струва повече от отношенията. Тук ли сте? Да се чувствам добре, той да си осигуря спокойствие, да си осигуря място, където да не ме дразни никой, да си осигуря място на спокойствие, струва повече от взаимоотношенията. Нищо, че съм пригазил взаимоотношения, за да стигна от това място. Отхвърлил съм хора да стигна от това място. Пренебрегнал съм. Обвинил съм други, че са виновни, така вече не се чувствам аз виновен. Осигурил съм си душевен комфорт и съм го разменил за взаимоотношения, за истински взаимоотношения. Чувството да бъда прав, взел съм го и съм го заменил за истински взаимоотношения. Запазил съм чувството да бъда прав, но съм загубил истинските взаимоотношения. В такъв свят живеем. Не ви говоря на китайски, вярвам. Сами твърди, че за да разбира китайски, му трябва друг мозък. Така ми каза. Не разбирам китайски, трябва ми друг мозък. Иска да каже друго мислене. Говоря ви на езика в момента, който разбирате. Но дали ще го приемете, зависи от това, какво търсите. Това, което в момента ви споделям, е началото на едно възстановяване, вярвам го, на това. Ти да решиш дадени взаимоотношения колко са ти ценни и истински. Не казваш другия да ги реши. Не е моя отговорност. Аз искам да бъда близък, ама виж какво става. Не, не. Ти да решиш, ти да вземеш решение, от теб да зависи стойността на дадени взаимоотношения. Как ви звучи това? По-добре ли звучи да зависят нещата от някой друг? Определено. Нали се борим нещата да зависят от нас? Хайде сега да зависят от нас. От твоето отношение, от отношение, в което даваш стойност, да зависят колко са стойностни ни взаимоотношения. Наясно съм, че изброените неща, като това да бъде човек прав и да се чувства добре, са твърде желателни по същия начин, както беше желателна ябълката или плода, не е казано какъв е плода, в райската градина, където Бог каза не ящи от него. Ева го видя като желателен. Тоест тя искаше да го притежава. Един от белезите, че е дошла в зрялост в нечий живот, е това, когато направиш нещо, да можеш да предвидиш последствията. Когато кажеш нещо, да можеш да предвидиш последствията. Когато си помислиш нещо, да можеш да предвидиш последствията. Ако не можеш, това означава, че това, което правиш, е неизвестно. Последствията от това, което правиш, не ти е известно. И разбираш по последствията какво си направил. Кой иска да живее по този начин? Кой? Кой иска да страда, да преживява разочарование, болки, провали, само за да разбере какво всъщност е направил? Много хора, които преживяват последствия, не всеки се осъзнава какво е направил. Другия казва, не съм се провалил заради това, което направих, а заради някой друг. Той е причината. И ако човек се променя от грешките си, а въпросът ми е колко процента от хората се променят от грешките си. Колко? И какво ни гарантира, че като сбъркаме, имаме грешка, ще се променим след нея и няма да обвиним някой друг? Кое дава гаранция? Мъдрият човек се учи от грешките на другите. Просто гледа, не за да осъди, не да кажеш, гледа това, какви неща прави, гледа тая, какви неща, така, и да отхвърне не за това, а да каже, тези хора направиха това, ето са последствията, аз не искам тези последствия. Дори да одобрявам това, което са направили, нали, извоювали си правото да бъдат прави, одобрявам го, устояват си правата, устояват си желанието, устояват си еди кво си, Обаче последствията са зле. Ще търся ли правото си? Ще искам ли да бъда прав, ако последствията са зле? Защото оня, който не търси правото си, според много хора изглежда глупав, безхарактерен, води се от другите, не го интересува той какво мисли, прави всичко да е добре за другите и затова се признава даже вина, за която не е виновен. Ако разсъждаваме така, никога няма да опознаем смирението, за което пише в Библията. Защото смирението изглежда глупаво. Зато и ви казах, като и прочетах 1 Коринтиян 13 глава, ви казах, любовта, описана в тая глава, изглежда глупава. На всичко хваща вяра. Айде, де, ще ми кажеш, тая любов е умна. На всичко се надява. И аз стига. Много добре знаем, че не се надяваме на всичко. И накрая, прочитайки за любовта, ние решаваме, че това е глупаво. Седно го пише дете. Буквално. Дете, което не е изстрадало, не е разочаровано, не е предавано, не е отхвърлено, не е огорчавано. Чисто сърце, което просто пише, че любовта е нещо прекрасно. Тя вярва на всичко. Кажеш им нещо, тя казва, вярвам ти. И другия си мисля, леле, ако беше по-умен, нямаш да не повярваш. Обаче Библията казва, че това е любовта. И изведнъж, опознавайки тая любов, приемайки я, може да сравниш тази любов с онази, която си мислил, че е истинска преди време. Онази любов, която е преди си мислил, че е истинска, която си е базирала върху това, ами да, ще направиш за теб, обаче ти какво правиш за мене? И дали това, което ти правиш за мен е достатъчно, да направя аз повече? Защото ако не правиш достатъчно, ще правя по-малко. Никой не плаща повече за нещо, което струва по-малко. Следователно, дай да си изравним цените. Твоята цена е тази, моята цена е тази. Сравнихме ли ги? Ти доволна ли си? Ти доволен ли си? Окей, всичко е наред. И любовта се превръща в взаимна поносимост за известен период от време. Обесценяваме истинските неща. Ако ти обесцениш истинските неща в живота си, кое ще ти дава стойност на тебе? Ако ти си в ролята на обесценител, тогава защо си мислиш, че ти притежаваш стойност? Да, в Христос сме, Той е нашата стойност. Ти си в Христос в момента, в който се движи спрямо принципите, които Христос освобождава в Библията. Излееш ли от тях, държиш на твоята правда, превърнеш любовта в сделка, процентна сделка, тогава откъде идва стойността? Истинската стойност не идва от това как се чувстваш. Истинската стойност идва от стойността, която даваш. Твоята стойност идва от стойността, която даваш. И тази стойност, според твоето даване на стойност, нараства в тебе. И затова, да, всички в Христос имаме Неговото достоинство, но като дела, ние даваме стойност и притежаваме такава. Защото може да си спасен, но ако няма дела, казва Библията, достоен за покаяние, т.е. които доказват покаянието, тогава стойността просто я няма. Стойност на заслужилите. Това познато ли? Само някои заслужават, които ме уважават, които ме слушат. Само те имат стойност. Една жена, ако не слуша мъжа си, нали сещате, че стойността веднага ще им бъде отнета. И тя ще бъде превърната в слугиня вкъщи. И от такова отношение ще получи. Един мъж, който му отнета стойността от съпругата му с отношение, с пренебрежение, с отношение, какъв мъж си ти, то тогава откъде да вземе тая стойност? Той започва да избива комплекси върху нея с грубо поведение. Поведение на диктатор, който иска да си върне управлението насилствено. И изведнъж истинското нещо, наречено семейство, започва да губи стойност. Знаете ли колко е лесно да кажеш другия виновен? Не се изисква нищо, нито характер, нито доброта, нито нищо. Абе, един празен човек, който е празен като празна кофа, нищо няма вътре в него истинско. Никакъв проблем е за него да каже друг е виновен. Защото не се изисква нищо истинско, за да обвиниш. Нищо. Но в момента, в който осъзнаеш, че някой е стойностен толкова, колкото ти го правиш да бъде, започва се замисляш, ей, ако нещо в живота ми, някой в живота ми няма достатъчна стойност, понеже няма добавена такава от мен, тогава не е ли време да променя нещата? Ако даваме стойност на хората според делата им, дали харесваме делата или не ги харесваме, и затова даваме стойност на тези хора, също отношение ще имате срещу нас и към нас. Ако не харесват делата ни, това, което правим, това, което мислим, това, което говорим, и те няма да ни дава стойност. Това, което искаш да правят на теб, ти прави на другите. Или иначе казано в Библията, каквото посееш, това жениш. Ако посееш почет, почет получаваш. Ако посееш отхвърляне към някой, е така си поговори зад гърба му и да го оплюеш, няма никакъв проблем за теб. Просто изказваш мнение на това, което мислиш. Това и получаваш. Това и получаваш. А е болезнено. Болезнено е. Защото в Библията казва, нищо скрито няма. Всичко ще излезе наяве. И когато разбереш един ден как някой ти е отнемал стойността, като е говорил зад гърба ти, е говорил против тебе, приятно ли? Никога не се свиква с това нещо. Много приказ се изговори зад гърба ми. Много. Никога не се свиква. Никога не стигаш до място, в което ставаш безчувствен и не ти пука вече. Това става само ако си огорчиш. Безчувствените хора стават поради огорчение. Огорчават се, затварят се в себе си, не искат никой да чуват и такова. Отхвърлят всеки, а и тогава не ги вълнува кой какво говори за тях. Дори да стигне до тях лоши думи, които са казани, те казват 1000 пъти повече от тия лоши думи и се изляли болката. Даване на стойност. Какво е вярата ли? Колко силно ще обичам някой, независи от делата му? Независи от зрелостта му. Не зависи от това какви жестове прави за мене, не зависи от това колко много се грижи за мене и колко много мисли за мене. И аз като се разболея, как ще се притеснява за мене и как ще дава всичко мило и драго за мене да се оправя. И аз казвам, ей, този човек ми обича. Ако обичаш хората заради това, което правят, нали сеща, че след време същия човек, който е дал мило и драго за вас, ще преживее труден личен период от живота си. Нещо трудно. И в момента няма да бъде в позиция, в място, да дава. Просто ще бъде твърде наранен и болезнен, ще спре. Буквално да дава. Всички имаме такива периоди. И тогава ще решим, той не ми обича вече. Той не ме обича. Любовта, която изпитвам към хората, първо си влияе от любовта, която съм получил от Бога. И на второ място си влияе от това колко стойностен правя аз човека до себе си. Колко е важен и значим за мен. Не колко не мога без него. Аз мога да не мога без някой, защото прави всичко, което аз имам нужда и как, ако го няма, какво ще правя? Стойността, която давам на хората е стойността, която имам. Ако аз не се чувствам стойностен, откъде на къде някой ще се чувства, ще му давам стойност, пък на мен да не би някой да ми дава стойност. Значи за мен говорят зад гърба, а пък аз ще давам стойност на хората. Ай си гледат работа. Няма. Защо? Защо трябва да заменя даването на стойност заради делата на някой? Не е ли любовта безкорисна? Говорите ми за истинската любов. Безкорисна ли е? Определено. В момента, в който любовта дава, когато ми се дава, тя не е истинска. Просто не е. Защото е сделка. Отношенията. На първо място. Най-важни. Не говоря като човек, който: о, аз съм толкова чиста душа, че никога не съм преживял огорчение, не знам какво е. Някой в момента е много огорчен от друг. Ей, пастора, сега да знаеш и какво ми е, как съм огорчен, какво е, как боли огорчението, как те озлобява. Ма пастора, той никога не е преживял тези неща. Как да ме разбере? Няма нещо, което да преживявате, да не съм го преживял. Не говоря за себе си като жертва, а като човек с опит в болката. Не е въпросът да не преживяваш болка. Въпросът е, когато преживееш така, да съхраниш себе си. Тя да не те унищожи отвътре, да не ти разведе като нещо, което... Знаете за какво говоря? Унищожавате. Да се научиш да прощаваш, имаш нужда от битки. Имаш нужда от отхвърли на хора, за да се научиш да прощаваш. Лесно се прощава, когато са дребни нещата, и лесно се прощава, когато нямаш битки. Тогава: а, аз обичам всички, им прощавам. Не, не, имаш нужда от битка, нещо се случи. В битка ние порастваме. Чрез битки се променяме. Имаме нужда не от проблеми. Нали, не ме разбирайте погрешно. Нямаме нужда някой да нам мрази, да станем по-добри в любовта. Но ако имаш проблеми с прошката, имаш нужда от тая битка в момента, защото тая битка... Вижте, битката е нещо, което винаги събужда реакция. Ако си бил пасивен преди това и си отпуснал и си живял като в лодка, когато се люлее от вълните, в един момент бурята предизвиква някаква реакция. Тя е или страх, или вяра. Или като учениците почват да потъваш и викаш: айде, отиди ми живота, това беше. И гледаш към Исус, който спи в лодката, т.е. който е в сърцето ти, и викаш: ти що нищо не правиш? Умираме. И другия вариант е да се изправиш срещу вълните, срещу бурите, да кажеш: е, или ще живеем като хора, които потъват, или като хора, които управляват вълните. Няма средно положение. Това с лодката, която ти люлей в заливчето и няма вълни там, е... душевният комфорт, който хората си мислят, че е причината за тяхното щастие. И в момента, в който го удари някой голяма вълна, и те гледат като изненадани. Второто нещо. Първото беше отношение, второто беше събрание или общение. Събранията са важни. И са толкова стойностни за тебе и толкова важни, колкото ти им даваш стойност. Ако свикнеш без тях и нямаш нужда от тях, значи други неща те радват и други неща ти дават стойност в живота. А Давид казва: зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господен. Използва думата за дом, а не за църква. Използва даже в Стария Завет, някои се осъзнаха: ей, това не е църква. В смисъл, в ролята на събрание на хора, за които входа на църквата е бил свободен, т.е. който искал е влязал. Това е дом. Затова Исус каза: в дома на отца ми. В дома на отца ми. На моя баща. Място, което е и мой дом. Ако кажем мястото дома на Господ, както Давид имаше разбиране, че е Господен дом, може да се дистанцираш, да кажеш: хубаво ми е тук, обаче това е Господ. Исус идва с откровение за синовство и казва, това е моя дом, защото това е баща ми. Затова домът е мой. И когато имаш това разбиране, отиваш на църква и просто казваш, аз отивам у дома си. Аз се прибирам вкъщи. Дома на моя баща. Какво е усещането ли? Усещането е като да си израснал в определено място, там да бъдат твоите родители и ти да имаш семейство някъде другаде в своя дом и да се прибереш в дома на родителите си. Твой ли е дома? Твой ли е? Сега ще кажеш, не е мой, аз си имам дом. Питайте родителите ви какво мисля за това. Те ще се ужасят, ако кажеш, че това не е моя дом вече. Ще се ужасят. И за много неща питаме себе си, а не хората, които са до нас. Защото ни не вълнуват какво мислят те. Важно е ние какво мислят. Обаче истината, че ако попитате родителите си какво мислят те, те ще се ужасят, как няма да е твоя дом. Ние за тебе сме го направили, създали, ти казваш, не е моя дом. И затова хора отият на църква като на гости. Пак при родителите си обаче имат отношение, че това не е моето място. И си мисля, че това е някакъв вид независимост. Нали? Аз вече съм независим. От кого си независим? От родителите си. Библията казва, почитай баща си и майка си, да си увеличат дните на живота ти. Това е първата заповед с обещание след това. Ти се прибираш от дома. И ако нямаш свободата, това да бъде твой дом, имаш проблем. И проблема главно е с взаимоотношенията с тия родители. И ако не коригираш взаимоотношенията с тия родители, този дом никога няма да бъде твой. Ако хората не коригират взаимоотношенията с Бога, църквата никога няма да бъде техен дом. Те ще бъдат на гости тук. И няма да изпитват нужда. Всеки изпитва нужда да се прибере вкъщи, това е неговия дом. Но не всеки изпитва нужда да отиде на гости. Следователно, ще отида на гост, всички така правят. Но добре ми е вкъщи. Наистина ми е добре вкъщи, ако имам разбиране, че църквата е моя дом, аз се прибирам вкъщи. И хора днес се лишават от църква и си мислят, ама нормално е, при тази ангажираност, при това неудобство, спасуване, работа, ами интернет за какво е? Ми пускаш си, гледаш, ами супер е, същата работа. Дали е същата работа? Аз живея в чужбина и говоря с майка си и баща си по скайпа и те ми показват, вижте, синко, това е вкъщи. И аз казвам, колко е хубаво да се прибереш вкъщи. Няма ли звуча като малоумен? А? Същото нещо, да гледам по интернет, по събранията, да казвам, то е същото, бе. Дали си тук, дали гледаш същата работа? Не, много си далече. Много си далече и по скайпа в момента не върши работа. Това... Разбира се за какво говоря в момента. Важността да бъда тук е ключова. Някой го правят по задължение. Аз трябва да дойда тук, защото като не дойда зле нещата, ще се объркат. Аз не вярвам, че човек идва да направи нещо, идвайки тук, за Бога. Нали? Боже, аз направих това за тебе. Аз дойдох на църква за тебе. Нали? Дай сега да видим ти какво ще направиш за мене. Ето е много проблем, че да се реши. То не е нова. Дето е едно, там са и 100, тъй че дай да ги решаваме. Прекрасното усещане да копнеш, да търсиш климата на дома, духовния климат, защото там са хората, там е семейството, там са онези, които няма да те оставят, които въпреки твоите слабости, въпреки твоите грешки, няма да те отхвърлят да кажат, ай, Манило, това явно не става, като много други. Прекрасното усещане за това, че няма да те осъди никой. Ти може се чувстваш осъден. Това, как да го кажа, обичайна проява на ранимата човешка душевност, да се чувства някой отхвърлен, обвинен, опрекнат. Но истината не е такава. Истината, че това е твоя дом. Може да бъде себе си тук. Ако се издънеш, няма някой да каже, мале, покай се веднага, ти направо директно за да заминаваш. Никой няма да го направи. Ако го направи, някой ще го спра лично. Защото климата, който аз вярвам в църквата, не е това. Събрание. Зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господен. Това, което тя радва, слушайте го това, това, което тя радва, разкрива истинската твоя същност. Нещата, които тя радват, разкриват твоята истинска същност. Това е истината. В момента, в който се обгледаш и видиш кои неща тя радват и кои неща искат да те зарадват, това си ти. Ако някой се радва, когато е прав, има проблем. Ако някой се радва, когато друг е щастлив, няма проблем. Ако се радваш за това, че учиеш в мястото, където се срещнеш с Господ, буквално със Словото на Бога, с брати и сестри, твоето духовно семейство, това каза Давид, зарадвах се, когато ми казаха. Какво означава, че някой му е казал, айде да отиваме заедно. Ей, моето семейство се събира. Семейно събиране. И аз ще ви кажа нещо. Сега в момента всеки минава лични битки, ако го нарека оцеляване в някои области, няма да сгреша. Без обвинение към никого, но твърде е тежко в момента да се замислим, че един ден това, което истински ще ни зарадва, е когато имаме деца, внуци и ги съберем в дома си на даден празник заедно, осигурим трапеза, да седнем, той момент не може да се замени с никой друг. Усещането да събере семейството. И тогава ще поумнеем. Може и сега, ако искаме. И тогава ще кажем, какво значение е имало дали съм бил обиден на някой, дали някой ме е обидел, дали аз съм го обидел, защото съм чул неща и съм видял неща. Какво значение има интригите? Какво значение има това да си прав? Ако един ден седнеш на масата и си сам, какво значение има, че аз съм бил прав постоянно или много често съм бил прав? В момента, че съм сам, това са последствия от моята праведност. Не искам тая праведност. Искам като седна на трапез да има деца и внуци да им. И техните деца да бъдат там. На внуците. Да си отидем от този живот сити на дни. С усмивка, удовлетворение. Другите неща просто няма значение, скъпо семейство. Просто нямат. Знам, че те са най-важните в момента в ума ви, най-тежките, най-значимите. Но дали ще издържат на времето, на изпита на времето? Дали ще останат важни и занапред? Или след време, когато започна да виждам нещата по по-зрял начин, ще кажем, не, не, това са твърди незначими и преходни неща. И аз ще ви призная нещо. Да бъдеш тук на това място. Няма никакво задължение, никаква ангажираност човешка, никакво отношение, че аз правя нещо значимо за Бога. Няма нищо, което да ме потиква да се чувствам длъжен да го направя. Тръгвам с разбиране, че това е моя дом. Ако някой започне да се напъва да се прибере в дома си, има проблем. Разбирате ли за какво говоря? Не ти се прибира. Има проблем не с друго, а с климата в този дом. А климата в този дом се оформя и се определя от взаимоотношенията. Аз решавам какъв да бъде климата чрез взаимоотношенията, които изграждам. Дали давам стойност, дали не давам. Дали чакам на мен да ми дадат и аз тогава да дам, защото така е нормално. Така съм свикнал. Или решавам, няма значение кой какво ми дава, аз ще дам. Понеже аз съм ангажиран с климата в дома, а от мен зависи. Много интересно. Хората, които искат да зависи много неща от тях, когато опре наистина да зависят нещата от тях, те казват, а не, това не е за мен, ти го направи. Ти създавай духовен климат, ти създавай добър климат. Нали искахме да зависят нещата от нас? Нали към това се стремиме? Нали всичко в тебе крещи, че трябва да ги определяш? Хайде сега, дай да определиме и ние да изградиме климат в дома си. Ние да дадеме стойност без да са дали на нас. Ние да решиме как ще бъде в дома ни. Преди някой да го направил. Да бъдем първи. Как ви звучи? Добре ли звучи? Това не е изискване. Нали ме разбираш в момента? Предизвикваме ви. Хайде! Нали искате нещата да зависят от вас? Нали се чувстваме потиснати? Опресирани? Принудени да правим неща, които не искаме? Цял живот се борим с това нещо. Ето прекрасна възможност нещата да зависят само от нас. Смели сте? Направо нямате думи. Само така леко поклашен на глава. Някой да не се изтърви да каже да, че после трябва да го правим наистина. Не, шегувам се. Знам, че се смее. Знам, че го искате. Знам, че искате да се събудите сутрин и да кажете нещата зависят от мен да промени неща. Да създам неща. Да спра неща, които са вредни. От мене зависи. Защото мога. Мога да създавам взаимоотношения, мога да ги пазя. Хората не го правят. Искат да покажат, че имат повече, но всъщност, изтъквайки себе си, дистанцират хора от тях. Право ги дистанцират. Нека ви дам пример. Ако някой може да си позволи да си купи нещо втора употреба, знаете колко лесно да дистанцира човек, който може да си позволи да си купи ново? Тук ли сте? С отношението. Слага отношение, че едно бърка други какви сте работи и го дистанцира от себе си. И после иди да бъдат близки тия хора. Няма да бъдат. Имах такъв случай, пред очите ми се случи. Преди много време. Един искаш да изтъкне, че той е купувал нови работи. Чакай, бе. Що ни каза, че доскоро ти подаряваха втора употреба неща? Подаряваха ти втора употреба, ама забрай това време. Сега вече сме големи. И по този начин той дистанцира човек от себе си. Що? За да покажеш, че си успял, това ли е успеха да си купиш нещо ново? Толкова беше това успеха, ми давай, още утре ще успеем. Ми да. Край на втората употреба. Глупости. Ако материалното даваше стойност на нас, тогава щях да проповядам само за това. Щях да го направя. И да ви кажа, какво правят тия хора? Давайте теглим големите заеми, големите кредити и life is life. Това трябва да се промени живота, бе. Има една църква в София, която буквално взея се разпада точно заради това. Хората бяха надъхани да си купуват по-големи жилища. Спомням се, отивам на гости в София. Отивам на гости и влизам в един апартамент. Ох, бе, гледам. Тя само хола на всекидневната и кухнята са колкото мой апартамент. Бе, гледам. Друг, което забелязах, хората нямат пари за мебели, защото са турили някакви стари мебели, да са ги покрили, ги е срам да ги покажат даже на какво приличат тези мебели. И си викам, тези сигурно хора са в ремонт и зато и така. Още не съм ги опреквал или да кажа, а, какви са те, нали, голямата работа, апартамента, па нямат пари за мебели, още не съм си го помислил. И по-късно разбирам, че са теглили толкова голям кредит, за да могат да купят този апартамент, че те са на ръба да загубят апартамента, а не да го обзаведат. Те не могат да го обзаведат, защото те загубят апартамента, не могат да си плащат носките. И тези хора се излизат от църквата, къде са ги съветвали да го направят това нещо, защото виждат, че там е сбъркано. Има показност. И тая показност дистанцира. Да? Не създава взаимоотношения, а ги отблъсква. И що? За да покажеш си успял. Браво на тебе. Ако нямаш близки хора, няма браво. Няма. Ако си дистанцирал хора от себе си и не можеш да ги приближиш до сърцето си, за да им е истински приятно да си говорят с тебе. Нищо не си направил. Нищо не си постигнал. Защото това ще завещаеш на децата си. Ще ги научиш да бъдат самотни. Ще ги научиш да общуват и да се свържат само с ония, които и те имат. Така се е родил снобарското поведение и менталитет. И знаете ли, той е дом. Е дом на взаимоотношение. Дом на взаимоотношение. И ако е приоритет взаимоотношението, тогава е приоритет словото, което създава взаимоотношение, което ме променя, за да мога аз да създавам взаимоотношение, което ме прави човек, който да бъде достъпен. Достъпен. Тръгнахме от събранията и докъде докарахме. Събранията. Колко са важни за нас, решаваме ние. Третото нещо. Вярата. Първо отношение, събрание и вяра. Място, където изповядаме вярата си или какво точно е тя. Голяма грешка е да си мислим, че вярата е... може да си обясни по начина, по който ходим на църква, по начина, по който вършим определени неща и ни казвам, ние сме вярващи. Мога да ви говоря за история 38 години назад, от тогава съм в църква. 38 години назад мога да говоря, по-рано нямам право, защото не съм бил. 38 години, детство мое. Реално, но не беше вълшебно. Много реално. Но до болка. Защото това беше времето, в което хората бяха убедени, че вярата, която изповядват, са правилата, в които живеят. И ако не изпълняват тия правила, те не вярват. И затова се налагаха правила. Няма телевизор, защото е грях. Няма да има телевизор вкъщи, защото е грях. Това няма да се прави, защото е грях. Онова няма да се прави, защото е грях. И тогава сме вярващи. Преди това не сме били. Това нещо не може да съществува дълго време, защото всяка система, в която има насилствено задаване на правила и налагане на правила, тя се разпада рано или късно. Та идват други времена, в които младите хора в тая църква не издържат. И това, което те искат, е да имат свое място, в което да бъдат себе си, да изразят себе си, било чрез музика, било чрез отношение. И виждате ли, тези млади хора направили друга църква. Имат си лидер, друга църква. После пък и те лека по лека станали като онези, от които са излязли. Нали сещате за какво говоря? Лека по лека сина и детето станало като баща си, без да разбере. И от тях се отделят хора, които не ги издържат вече. И църквата се разпада на парченца, все едно си взел стъклена ваза и си я шибнало стената. И после казваш, имаш ваза, не имаш парчета от вазата. Това вече не е ваза. Идва друго течение, харизматичното. Онова, което да се чувстваш добре, емоцията, да учиш на църква и да бъдеш развеселен, да бъдеш разплакан, буквално в добрия смисъл, от разплакан от това, че някой ти е докоснал дълбочината на нещата, скристи неща в тебе и болката ти е разкрил и показал, нали? Ти си разплакал, после се развеселил, после хвалението, това е така прекрасна музиката на концерт си и си тръгваш буквално емоционално пълен. Харизматичното движение накара хората да държат повече на това как се чувстват от това кои са. И понеже се фокусирах върху това как се чувстват, се напълниха с много ентусиазъм, с много приказки, изговорени, помпеха ги хубаво и показаха, че са номер едно и като се сблъскаха с реалния живот, омаляха. Не им беше вече весело. След това идва апостолското. Апостоли много. Проблема е, че хората взимат апостолското и се тетловат с него. Апостол не е титла. Това е функция. И решиха, че апостола трябва да управлява всички. И направиха буквално иерархия, която създадоха те. Направиха апостолите по-значими и стойностни от останалите хора в църква. А в Божиите очи не е така. Всички сме еднакви по стойност. Различни сме в функция, защото имаме различни дарби. Обаче по стойност сме едни и същи. Това е истината. В момента живеем във време, което Бог възстановява реда си и възстановява правилните приоритетни неща. И понеже забавлението за много хора отсъства, които са гладни за харизматичното, закона отсъства. Преди известно време имах среща с хора, които са в църква, когато аз съм бил, а те са преди мен, възрастни са вече. И те са си там, където бяха тогава, те са си още там, в закона, в правилата. Срещам се с други хора, които са още в харизматичното. Важно да е страхотно на събранието. Човек избира къде да бъде и избира къде да остане. Понякога не избираме къде да бъдем, защото не, силно казано, не избираме. Смисъл такъв, потока ни, течението ни завежда някъде. Както нас ни заведе във всички тези фази, които сме били в като църква. Защото няма друго за нас, това е единственото. Обаче сега като пораснали, понеже сме преживяли неща, поглеждаме отстрани и казваме, леле, какво лутане е било? Каква нестабилност е било? Не била. Сега в момента поглеждаме и казваме, аз избирам да базирам живота си върху Словото на Бога. И Господ връща принципите, които идват от Словото, а не идват от нечия начин на тълкуване и на мислене. И тогава събранията стават реално въздействащи, не само на емоцията. Да, аз се чувствам добре от това, че съм на това място. Истина. Но не ми влияе на емоциите предимно, а нещо се случва вътре в мене. Тръгвам се различен. Просто не искам да бъда същия. Това не е една непрестанна неудовлетвореност от това, което съм и си да искам да се променя, защото се мисля, че не ставам. Не, аз вярвам, че растеме и това е за добро. Всяка стъпка към растежа е за добро и е полезна. Вредно е да спреш да правиш тия стъпки. Вяра. Вярата е много повече от това някой да ходи на църква, да прави нещата, които другите правят, да научи песните, които се пеят, да прави неща, които всички ти правят, така да ей, сега съм вече вярващ, с стаж. Преди това бях аматьор. Вярата е отношение на сърцето към Бога и отношение на сърцето към хората. Отношения, които се базират върху дълбоки взаимоотношения и тези дълбоки взаимоотношения променят нас да имаме правилно отношение към хората. Ако вярата на хора се базира върху чудеса, те ще търсят църкви, в които стават такива чудеса. Ама Библията, ако четете Деяния на апостолите, чудесата не ставаха даже и в църквата, ставаха в света. Що? За да могат тези хора чрез чудеса да повярват. А християните нямат нужда от чудеса да повярват. Имат нужда от чудеса, за да продължат да вярват. Имат проблем тогава, защото вярата им се базира върху чудеса. И ако спрат чудесата, какво става с вярата? Къде отива тя? Имат непрестанно нужда някой да разказва какво се е случило с някой, какви знамения и чудеса някъде са станали. И хората си пълнят с информация, много се надяват да станат и нещата и при тях. Вярата не е надяване. Вярата е упование. Вярата не е смятане. Вярата е себепредаване, в което се доверяваш на 100%. Съществуваш чрез онзи, на когото си поверил себе си. Всяка друга вяра стига само до ума. Не продължава към сърцето, а Библията казва, със сърце вярва човек. Ума не може да вярва. Ума вярва само на факти, доказателства и на онези, които заслужава да им вярваш. Дали е глупаво сърцето или е истинско? Решете вие. Няма да казвам нищо. И така. Днес ви споделям. За да утвърдим хората в дума. За да установим позицията на всеки в дома. Е така, за един момент. Човек трябва да остави нещата, които го разконцентрират, разсейват, объркват, плашат, натоварват, като ангажименти и неща извън църква. Е така, за момент, за кратко. Само докато вземе решение. След това, след взимането на решение и устояването на това решение, живота се променя. Много хора се молят, Боже, промени ме. Не знаят какво искат. Бог казва, добре, ще дам ситуация. Ети ситуация. А аз не съм се молил за проблем. Аз съм молях да ме промениш. Е така се събуди да каже, о, сега съм вече, ама как прости, аз даже не съм се напълно да прости, ама то така хубаво, се събудиш и вече да си простил. Не, Бог ще даде битка и ще каже, искаш да се променя добре, хайде сега в тая битка, покажи, че си различен. Покажи, че ме имаш. Покажи, че мислиш чрез мене, действаш чрез мене, не чрез себе си. Довери ми се. Предай ми се. Колко е различно, когато вярата не е само думи и празни приказки, а е дела, буквално дела, които казват, ние казваме на себе си. Не някой друг да ни каже, защото когато някой друг ни каже неща, ние мислим, че ни атакува или ни обвинява. Или ни казва какво да правим. Ай, гледай си работа, няма правя, ще правя каквото искам. Думи, които ти казваш на себе си, които извират от сърцето ти. Как звучат? Как звучат тези думи? Библията казва, каквото припълва сърцето, прилива през устата. И ако не харесвам това, което излиза от устата ми, не се чувствам виновен, а променям сърцето си, променям съдържанието на сърцето си. Защото ако се чувстваш виновен, няма да се промениш. За тези години съзнателен живот не съм видял човек, който се променя чрез вина. Хората се самосъсипват чрез вина. Опитват се да се променят поведението и делата, защото се чувстват виновни, обаче за кратко време, после случва се нещо и всичко и се изпарява. И човек се казва, а нали се промених? Що пак се върнах назад? Истинската промяна не идва от вина, от чувство за вина. Защото чувството на вина носи срам. А срама не помага на никого да се промени. Отношение, събрание и вяра. Трите неща, които си позволявам да говоря за тях днес, като важни, които неща, ако са важни за вас и значими, има много какво да работим върху тези три области. Но нека да ви кажа нещо. Един милиметър крачка да направиш напред, това е крачка. Знам, че за тия хора, които има изискване към нас и очакване, това не е нищо. Но аз искам да ви кажа, че това е крачка. Никъде не се каза колко е дълга крачката, нали? Никъде. Дори леко да се помръднеш напред, незабележимо за някой друг, това е крачка. Знам, че за хората, които дигат високо летвата за други да скачат на високо или самите те за себе си я дигат, това не е нищо. И познавам хора, които дигат високо летвата, ние скачат и казват, нищо не се случва, нищо не се променя, нищо не се развива. И мисля, че ако свалят летвата, ще бъде компромис. Дали? Попитайте един състезател по висок скок. Дали е тръгнал от 2 и нещо летвата? Оттам ли е тръгнал? Нали така трябва? Слагаш високо и скачаш, докато я прескочиш. И знаете ли, всеки неуспех е разочарование тогава. Знаете ли как живее разочарован човек от себе си? Никога не наскача себе си. Никога не прави нищо извън силите си. А относно силите си, той е убеден, че са минимални. Заради разочарованието. Това добре ли е за вас, което говоря? Така го почувствах. Ще ви споделя неща, които са в сърцето ми, които вярвам. Много е добре да говорим за принципи на растежа и така нататък и всичко, но ако нямаме мъдростта да бъдем гъвкави и да се върнем, да коригираме неща в основата, да подсилиме неща, да подадем ръка на човек, защото това е истински успех. Истински успех не да се стрелниш пред другите и да казваш, аз успях. Ако си сам и около тебе няма никой, нищо не си успял. Ако не си издърпал някой, ако не си изчакал някой, ако не си прегърнал някой, спирайки своето бягане напред, нищо нямаш. Просто нищо нямаш. Другото е амбиция. Аз съм абсолютен враг на амбицията в църквата. Абсолютен враг. Това не просто съсипва взаимоотношения, съдби съсипва, съдби, човешки съдби. Толкова наранява и носи на други хора. Толкова самотни прави хората. И всичко заради някой, който е неудовлетворен. И е станал амбициозен заради това. Който е казал, крачка, 1 милиметър. Бе, няма такава крачка, бе. Затова попитах колко е дълга крачката. Има ли закон, който да каже колко е дълга крачката? Няма. Защото всеки решава. Всеки преценя. И всеки действа. Да го направим заедно. Семейство ли сме? Да. Да го направим заедно. Без да изискваме промяната на някой. Ама той же как действа, гледа го всякакви работи прави. А няма значение. С теб ли е този човек? В духовния дом ли е? Искаш ли да бъде с теб? Не го променя и него. Себе си промени. Отношението си промени. Искаш ли го до себе с този човек? Искаш ли го? Искаш ли го да му помогнеш? Тогава спри да сочиш с пръст, спри да бягаш пред него, защото някоят, ама да, ама аз като постигна неща, други ще кажат, ето, значи може да се постига тия неща, нали? И да придоби вяра и той да стане по-активен. Истинската активност не идва от това да юркаш, да кажеш, айде, давайте по-бързо, постигайте неща. Истинската активност започва с прегръдка, с хващане за ръката, да го направим заедно. Така възпитаваме децата си. Първите стъпки винаги са да го направим заедно. А, толкова време не е станал, няма и да се случи. Знам за неверието, знам за отчаянието, знам за безисходицата, знам за това, че човек не вярва в себе си. Знам за това. Не ми е чуждо. Но ако не опиташ нещо различно, няма как да знаеш, нали? Че няма да стане. Опитай нещо различно. Като направим това, което говоря в момента, да го направим заедно. Да минем битките си заедно. Да се изчакаме заедно. Да дадем стойност на човека до нас, въпреки слабостите му. Да бъдем хора, които изпитват истинска жажда и глад за време като това, което в момента преживяваме в църква. Страхотно е. А, не е моето нещо, аз друго неща са моето нещо. Душата винаги ще намери нещо, което не е Божието нещо. Но аз едно разбрах. Когато нещата се вгорчат, душата ми не ми помага. Тя ме помага да се потопя още повече в отчаяние. Имам нужда от Господ. И за тази нужда ви говоря днес. Господ да възстанови взаимоотношенията ни, да възстанови събранията ни и да възстанови вярата ни. Имаш и ни коментари. Един пост, една притча съвременна и отдолу коментари под притчата. И понеже притчата беше свързана с чудеса, които се случват, хората не вярват в такива работи. И един от коментарите беше, какви са тия глупости, едва ли някои се пишете, абе вярата е да вършиш добро и това е. И аз си мисля, ако беше това вярата, ама хора, които въобще не вярват, че Бог съществува, могат да бъдат много по-добри от мене. По-грижовни. Това прави ли ги вярващи в Бога? Ми те не вярваш, той съществува. Откъде ще им дойде тази вяра? От добрите дела? По тая логика, будисти и подобни други култови религии, ми те са по-добри от нас. Това е много унищожително, скъпо семейство. Това отношение. Нали? Да сравниш някой друг, за да видиш колко е зле тук. Да кажеш как е в друга държава, законите и какво става там, икономически как са нещата, колко сме зле тук. Мисиоманите. О, как се построят тия джами, как се построят, откъде са тия пари? Много просто, от хора, които изкарват пари. Значи, дават повече, са по-щедри от нас. Давай сега тук, ще се самосмачкаме, ще кажем, ние сме зле, те са добре. Затова, че дават повече, ще повярвам само, ако материализма ми е най-важното нещо в живота. Едно знам. Ако искаш да се промениш, не се сравнявай. Не се състезавай. Ако искаш да състезаваш с някой, да наистина да поддържаш ниво, ей ти Христос. Не се сравнявай. Първи крачки, малки, но всеки ден. Но всеки ден. Какво е вярата? Вие ми кажете, вие ми слушахте до сега. Какво е вярата? Дела? Думи? Лишение от съдържание? Пълни с надежда? С амбиция? С увереност? Някаква фалшива увереност? Това ли е вярата? Какво е общението? Връзката между нас? Отношенията какво са? Какво са събиранията ни тук на това място? Какво означават? Знаете ли, решаваме ние. Всеки решава за себе си. Какво е за него? Отношенията какво са, събиранията какво са и вярата какво е. Всеки решава. И в момента, в който решиш и прецениш какво е, че започва да го живееш. Преди това не си наясно. Затова искам да помогна да вземе решение днес. Какво е? Какво да кажа още? Освен да млъкна. Наистина казах това, което ми е в сърцето. Няма какво да добавя. Много усети като много ключов момент това събиране. Да се възстанови божествения ред в живота ни. Да започнем заедно да се борим. Да се довериш, че няма да бъдеш осъден, отхвърлен. Да ти падне рейтинга. Ако не те интересува рейтинга ти, е най-добре. Защото иначе това оформя поведение, което не е истинско. Ако си влияем от мнението на хора и това оформя начин на живот, ние огаждаме на хора. И знаете ли, голямото откровение, до което всеки човек стига е, не можеш да угодиш на хора. Каквото и да направиш. Живот си да ли е за тях, просто ще забравят, след като та няма. Това е. Не можеш да угодиш на хора. Затова Библията казва, не огаждайте на човеци. Не огаждайте на човеци. Не живейте заради мнението и преценката на някои. Ако се променяме всеки ден чрез това, което се проповядва на това място, живота ни ще бъде почитан и уважаван, без да го търсим, без да го искаме даже. Това е. Не е цялата истина, но е част от истината. Не мога да кажа цялата истина, понеже няма как в един час да го направя. Но това е по-добре, понеже в един час мога да започна да говоря за истината и вие да продължите в личния си живот, да се задълбавате в истината и да я откриете цялата. Така че ако мога да нарека това събрание, по някакъв начин би го нарекал добро начало. Добро начало. Добре. Бъдете благословени. Още веднъж ви благославяме и ценим. Ако ми позволиш, ще говоря от ваше име и се обръщам към тия, които ни гледат, са в Казълнък, в Елхово и от други места, които ни гледат. За нас разбирането за дом не се ограничава от един град. Разбирането за дом няма времеви граници и ограничения по-скоро. И така, ценим ви. Истински. Добре, това е всичко. Бъдете благословени и още веднъж поздрави от нас към тези, които ни гледат. Амин.